Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kajian ini dengan tanya jawab. Yang pertama, mana yang benar arti kalimat tauhid? Tidak ada Tuhan selain Allah, atau tiada sesembahan yang hak yang paling disembah dan Allah. Ini sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya yang benar tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amal manusia dengan adil. Bagaimana amal seseorang yang bertauhid kepada Allah namun tidak melakukan salat, dan bagaimana amal orang mukmin kemudian ia murtad? Apakah ia akan dapat pahala di akhirat selama ia beragama Islam? Yang pertama, orang yang murtad, orang yang berbuat syirik dan belum bertobat sebelum dia meninggal dunia, maka semua amal ibadahnya tidak bermanfaat. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amal perbuatan mereka, orang yang kafir, yang musyrik, yang murtad, itu seperti debu yang bertebaran, tidak ada manfaatnya. Adapun orang yang bertauhid namun dia tidak melaksanakan ibadah sholat, insyaallah dia di dalam kategori muslim dan amal ibadahnya tetap diterima meskipun dia diancam masuk ke dalam api neraka karena dia tidak mau melakukan ibadah sholat. Allah berfirman, masalakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin. Allah bertanya kepada para penghuni neraka saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Mereka mengatakan, lam nakun minal musallin, kami dahulu tidak melakukan ibadah sholat. Adakah dalil bahwasanya membaca ayat kursi sebanyak 1000 kali dalam satu malam selama 40 malam disertai dengan puasa, maka orang yang baca peroleh keutamaan atau kekuatan yang besar? Karena keutamaan dari kursi tidak, ya. Karena semua ini haruslah membutuhkan dalil atau tuntunan dari Rasulullah SAW. Kita misalnya melakukan ibadah sholat isya 4 rakaat. Kenapa enggak kita tambah 10 kali saja? Kan baik, ya, secara asal kelihatannya baik, namun tidak. Karena agama itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, maka Rasul bersabda, man amila amala laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak. Semuanya dalam masa sholat, masalah membaca Al-Quran ataupun misalnya berjihad atau berdakwah dan seterusnya tidak mengikuti ajaran Rasul, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga? Iya, masuk surga kalau dia mengamalkan konsekuensi dan syarat-syaratnya. Tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Buktinya orang munafik pun mereka apa? Mengucapkan la ilaha illallah namun tidak ada manfaatnya. Karena apa? Tidak mengamalkan syarat la ilaha illallah. Maka sekali lagi, kalimat la ilaha itu akan bermanfaat kalau kita melakukan atau mengamalkan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya serta konsekuensinya. Beribadah kepada Allah haruslah sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas. Bagaimanakah ikhlas itu? Apakah ciri dari ikhlas yang dapat dikenali atau diketahui? Di antaranya kata para ulama, cara kita untuk menguji keikhlasan kita yaitu tidak kita bedakan antara beribadah di kala kesunyian dan di kala keramaian. Orang yang tidak ikhlas itu lebih semangat kalau ibadahnya dilakukan ketika dilihat orang, namun bermalas-malasan ketika tidak dilihat orang. Sebagaimana Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafiqin itu mereka ingin menipu Allah. Allah akan membalas tipu daya mereka apabila mereka melakukan ibadah salat, mereka melakukannya dengan malas-malasan, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan cuma kalau nggak salah dalam bahasa Pigu ini, saya tidak bisa bacanya. Kecuali kalau dalam bahasa Arab yang, insya Allah bisa. Ini bahasa Pigu, isinya bahasa Arab yang di Jawa kan biasanya ya. Ya, mohon maaf ya, tidak bisa baca. Orang yang melakukan, orang membatalkan kalimat tauhid, tidak ya, selama kebid'ahannya tidak sampai kepada kesyirikan. Ya, karena bid'ah itu ada dua, bid'ah yang sampai kepada kesyirikan atau kekufuran, dan bid'ah yang tidak sampai kepada kesyirikan. Ya, kalau sudah sampai kesyirikan, berarti membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, seperti di antara bentuk bid'ah, tawassul kepada orang yang meninggal dunia, itu syirik, itu bid'ah juga. Itu bid'ah yang menuju kepada kesyirikan, yang hukumnya bisa membatalkan keislaman. Saudara saya meninggal di Malaysia, kemudian mayatnya sudah berada dalam peti sewaktu sampai tanah air. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika mayat tersebut dimakamkan dengan petinya? Kalau tidak ada uzur yang syar'i, tidak ada sesuatu yang darurat, maka hal itu merupakan penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Benarkah perkataan, andai kata tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka tidak tercipta alam semesta? Ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang menyelisih Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jin dan manusia, alam semesta diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat tauhid semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah disampaikan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ini ada hadisnya, cuma hadisnya palsu. Ya, hadis tentang masalah tidaklah diciptakan alam semesta kecuali setelah diciptakannya atau setelah atau karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya mentalkin mayit atau orang yang sudah mati sebagaimana hadis lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Sebetulnya lafaznya lakinu mautakum la ilaha illallah, hukumnya sunnah. Artinya mustahab, disunahkan bagi orang-orang yang ya ada di dekat mereka yang mau meninggal dunia. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, kita mendiktikan orang tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apakah sama hukumnya mendatangi kiai atau dukun dengan tujuan agar dimudahkan dalam mendapatkan rezeki? Kalau yang dimaksud dengan kiai atau dukun tersebut, yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib atau mengaku-ngaku punya ilmu yang bisa ya mendatangkan ya ramalan-ramalan dan sebagainya, maka ini adalah suatu kekufuran. Sekali lagi, tidak boleh mendatangi mereka. Adapun kalau ini masuk sebagai orang yang didatangi untuk dimintai doa, adalah orang yang alim, orang yang tahu akidah yang benar, maka ini termasuk hal yang dibolehkan. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika dalam keadaan kekeringan paceklik, beliau mendatangi paman Rasul Abbas bin Abdul Muttalib untuk meminta doa kepada beliau agar Allah menurunkan hujan. Abbas bin Abdul Muttalib pada waktu itu masih hidup. Bukan orang mati. Kalau orang mati, haram hukumnya, syirik hukumnya. Ini orang yang hidup, dia orang yang soleh, maka didatangi, dimintai doa, dibolehkan. Contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun kalau kedukun atau kiai, justru apa? Didoakan biar mendapatkan hidayah, bukan minta doa, ya, dinasihati. Dimintakan doa agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Ketika berdoa setelah sholat fardu, sebaiknya dengan mengangkat tangan ataukah tidak? Tidak, ya. Yang ada tuntunannya dari Rasul setelah sholat fardu, beliau berzikir, bukan mengangkat tangan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi istaghfara salatan wa qala Allahumma anta salam wa minka salam, sampai yang terakhir. Dikatakan oleh seorang sahabat yang bernama Tsauban bahwasanya Rasulullah SAW selesai salat fardu, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma anta salam wa minka salam, sampai seterusnya. Di situ tidak ada lafaz apa beliau mengangkat kedua tangan. Jadi tidak selayaknya untuk apa menjadikannya sebagai rutinitas. Setelah sholat boleh mengangkat tangan, tidak. Kalau kita mau mengangkat tangan, misalnya di antara waktu-waktu yang mustajab pada waktu kita menanti iqamat, ya. Setelah azan, kemudian menunggu iqamat, kita berdoa, mengangkat dua tangan. Rasul mengatakan, la yuraddu du'a bainal adzanain, tidak ditolak doa antara azan dan iqamat. Itu kalau kita mau. Jadi setelah fardu tidak selayaknya untuk kita mengangkat dua tangan untuk berdoa, kecuali ya sebagian ulama mengatakan kalau sekali-kali saya dibolehkan, karena bukan suatu yang rutinitas. Adapun terus-menerus melakukannya, ini dia khawatirkan termasuk hal-hal yang baru di dalam agama ini. Apa hukumnya bai'at di dalam Islam? Bai'at, ya, sumpah setia untuk mendengarkan taat, itu hanya ada untuk pemimpin kaum muslimin, al-khalifah, ya. Yang ada ajarannya dalam Islam itu rakyat atau sebagian kaum muslimin membaiat pemimpin kaum muslimin al-khalifah, sebagaimana dahulu para sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq, membaiat Umar bin Khattab, membaiat Utsman bin Affan, membaiat Ali bin Abi Thalib dan para khulafa kaum muslimin. Adapun membaiat tokoh-tokoh jamaah atau pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok, maka tidak ada ajarannya sama sekali. Itu termasuk bai'at-bai'at yang tidak ada ajarannya, yang sesat dan menyesatkan. Ini pertanyaannya, bolehkah kita orang muslim menjual simbol-simbol orang kafir seperti kalung salib? Diharamkan. Karena ini termasuk wala ta'awanu 'ala al-itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Tentang wirid setelah sholat, apakah urutan wirid seperti ini sudah sesuai sunnah atau ada yang perlu dikurangi atau ditambah? Astaghfirullah la ilaha illallah, Allahumma salli salam, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah. Ini 33 kali atau 330 kali? Saya nulisnya dengan bahasa Arab. 33 titik. Titik itu kosong, berarti 330. Ya, jadi titik itu ada maknanya dalam bahasa Arab. Jadi kalau yang masuk 33 betul. Ya, alhamdulillah 33 atau 330 kali enggak benar. Ya, kemudian Allah Akbar betul benar. Ya, kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, saya tidak tahu dalilnya. Coba mungkin apa dalilnya sampaikan. Artinya, kalau yang pertama betul istighfar 3 kali, kemudian Allahumma nasallika salam betul, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, kemudian la ilaha wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa al-qayyum qadir, kemudian tambah ayat kursi yang sudah kita sampaikan, itu betul. Kalau ini ada tambahan, Rabbana atina, kemudian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Kalau yang mengamalkannya, cari apakah ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka tinggalkan. Apa arti atau makna kursi dalam surat Al-Baqarah? Kita memang tidak menyebutkan kemarin karena sebenarnya pembahasannya agak tinggi, jadi agak sedikit mendalam, tapi tidak apa-apa kalau ditanya di sini. Arti kursi, Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang penafsir Al-Qur'an dari kalangan sahabat, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan kursinya Allah itu artinya tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan pembahasan tauhid asma wa sifat. Kita meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Allah punya wajah, namun wajah Allah ia sama dengan makhluknya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kalah wajah Rabbmu. Allah memiliki kedua tangan, baliyajahumma besutotan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Kita yakini Allah punya kedua tangan, namun tangan Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak boleh kita bayangkan, karena akal kita terbatas. Tidak boleh kita takwilkan, oh itu artinya kekuasaan, tidak. Secara akal ada tangan, itu adalah wajah, tidak boleh kita otak-atik, tidak boleh kita takwil-takwilkan, dan tidak boleh kita mengingkarinya. Demikian pula, diantaranya kita meyakini Allah punya kedua telapak kaki yang sesuai dengan kebesaran Allah, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. La walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai'un, tidak sama sesuatu pun dengan Allah, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kita yakini, ya. Jadi arti kursinya Allah itu tempat kedua telapak kaki Allah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Silakan lihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Hadis menyatakan barang siapa di akhir hayatnya seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Apakah ini berlaku bagi orang yang kafir selama hidupnya atau hanya untuk orang yang beriman saja? Yang pertama yang kita harus pahami, ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, itu maksudnya masuk surga ada dua. Ada yang langsung masuk, ya, tanpa diadab dahulu, ada yang diadab dulu. Oleh karena itulah, dilihat daripada perbuatannya yang lainnya. Tidak hanya dari Allah saja, namun juga dihisab amal perbuatan yang lainnya. Eh, ada pun orang kafir, maka karena dia sudah masuk dalam Islam, mengucapkan dari Allah, maka sebenarnya telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Nabi mengatakan, al-Islam yazubu ma qablahu. Islam itu menutup apa yang sebelumnya. Insya Allah kalau orang kafir, dia masuk dalam Islam seperti orang yang apa? Yang suci kembali dan dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang muslim mati dalam mengucapkan dari Allah, maka perlu ditimbang lagi amal perbuatannya. Kenapa orang yang mendakwakan dakwah tauhid dikatakan sebagai pemecah belah umat? Ini karena kejahilan. Kalau ada orang menuduh orang yang berdakwah tauhid dikatakan pemecah belah umat, itu yang pertama karena kebodohannya. Ini termasuk warisannya orang-orang musyrikin jahiliyah. Orang musyrikin jahiliyah, mereka menuduh Rasul sebagai pemecah belah umat pada waktu itu. Namun ini adalah tuduhannya yang dusta. Justru dengan adanya tauhid itu akan terjadi persatuan umat. Justru akan terjadi apa? Persatuan umat. Allah berfirman, wa inna hadhi ummatukum wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Ini adalah umat kalian yang satu, maka sembahlah Allah. Artinya apa? Tidak akan mungkin tercipta persatuan kecuali dengan tauhid, kecuali dengan kaum muslimin kembali kepada kalimat at-tauhid. Bagaimana apa zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW? Apakah boleh dilakukan di mana saja walaupun tidak bersuci? Dan apakah harus ditentukan jumlahnya? Yang pertama, tidak diharuskan orang itu bersuci ketika berzikir. Kalau berwudu atau bersuci itu lebih bagus, cuma tidak disyaratkan, tidak diwajibkan. Kemudian, apakah harus ditentukan jumlahnya? Tidak juga. Tidak juga dalam artian, perlu kita ketahui zikir itu ada dua macam. Zikir yang mutlak, artinya zikir yang kita ucapkan tanpa ada waktu khusus, tanpa ada tempat khusus, dan tanpa ada ketentuan bilangan yang khusus. Terserah kita istighfar, misalnya kita lagi nyupir mobil misalnya atau di kendaraan misalnya, kita istighfar berapa kali kita ucapkan, tidak ada masalah. Ini hanya zikir yang mutlak. Kita tasbih subhanallah berapa kali, terserah kita. Jangan ditentukan dengan apa? Bilangan. Ini namanya zikir yang mutlak. Ada lagi zikir yang muqayyad, zikir yang sudah ditentukan bilangannya, sudah ditentukan waktu dan tempatnya, maka wajib mengikuti apa yang sudah ada tuntunannya. Seperti tadi, istighfar selesai salat waktu berapa kali? 3 kali, tidak boleh tambah-tambah. Tasbih 33 kali, jangan 330 kali. Cukup 33 kali. Jangan ditambah-tambah. Kalau kita menambah, berarti kita menyelisih ajarannya Rasulullah SAW. Kita berarti apa? Mengemintari, merasa lebih pandai daripada Rasulullah SAW. Jadi ada dua, zikir mutlak dan muqayyad. Dilihat, waktu dan tempat dan bilangannya. Membaca doa atau permohonan yang benar kapan seharusnya dilakukan? Terserah kita, namun yang lebih ditekankan, berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Di antara azan berdoa, yaitu kita memilih waktu-waktu yang mustajab. Seperti tadi, antara azan dan iqamah. Kemudian waktu kita sujud, Rasul mengatakan, "Aqrabu ma yakun 'abdu li rabbihi wa huwa sajidun, fa'qbilu min du'a." Kata Rasulullah SAW, yang paling dekat antara dengan Allah itu pada waktu hamba itu dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Terutama pada waktu apa? Pada waktu kita sholat sendiri. Kalau imam jangan terpanjang. Kalau sholat apa? Berjamaah dengan makmum dalam waktu sholat. Maka kalau orang itu sholat sendirian, maka terserah dia doa sepanjang selama-lamanya. Apa yang dia inginkan pada waktu apa sujud. Itu termasuk doa yang mustajab. Demikian pula antara tasahud dengan salam, termasuk waktu-waktu yang mustajab. Sepertiga malam terakhir, kita sholat tahajud kemudian minta kepada Allah pada waktu sepertiga malam terakhir, termasuk waktu-waktu yang apa? Mustajab. Terserah waktu kita, terserah kita minta doa, minta apapun kepada Allah, namun yang lebih ditekankan. Terserah kita waktu kita berdoa, namun yang lebih ditekankan pada waktu-waktu yang mustajab. Tolong jelaskan soal melipat pakaian terutama celana ketika sholat setelah sholat kembali isbat. Ini sebenarnya diwajibkan selama orang itu masih hidup, ya bukan waktu apa, dia sholat saja. Ya, Rasul mengatakan, ma'at sholat minal izari minal ka'bain fa'finna. Apa yang menurun dari kain celana atau kain sarung sampai menutupi mata kaki, itu ancamannya neraka. Ya, hadisnya sahih, dan banyak sekali Rasul SAW mengatakan seperti itu. Rasul SAW dikatakan, karena izar unit tetap, bahwasanya sarungnya Rasul SAW itu dari setengah betis. Ya, ketika ditanya apakah boleh turun dari itu, boleh. Apakah turun boleh? Boleh. Selama apa tidak menutupi mata kaki. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya jangan kita gegabah dalam apa? Mencela. Kalau kita tidak bisa melakukannya, banyak-banyak istighfar. Jangan apa? Mencela. Ya, wallahu ta'ala. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.